Komið sæl og eru velkomin í gullkastið á kop.is. Við erum að taka upp á föstudegi. Það er nýbúið að vera deildabikarleikur móti Lincoln Arsenal á mánudaginn og fleira skemmtilegt búið að gerast í deildinni. Hún er nýbyrjuð deildakeppnin og við ættum kannski að snerpa þessu öllu saman í kvöld. Við erum í bóði Egils gullléttul og víta sport. Steini og Maggi með mér á ekki á línunum, við erum í hellinum.
Já, velkonir í Grafóin,
miðpunkt. Nýr og eldur bættur hellir maður, það því líkur munnar, komið pottur og leti, sko.
Skála fyrir því.
Það gullstund og allt.
Já, við fáum örglega beðinni frá Magnúsi, félag okkur á Twitter, enn og aftur að fá myndir á hellinum.
Já.
Það koma.
Ekki að þess áreindilega, en það koma. Strákar, byrjum bara á þessu, þetta var hansi áhugaverður. Verður leikur að mörgu leiti að móti Lincoln, margir nýjir leikmenn að koma inn fyrsta skipti steini sem við getum talað að Liverpool fái eða fyrsta, við erum mjög sjaldan sem að Klopp hefur bara yfirhöfuð fengið svona leiki og svona mótherja í þessum byggarleikjum og svo oft bara sterk lið sem að Liverpool var að mæta og ég er ekki að tala bara um jákvæðustu frammeðstöðu Liverpool í svona keppni bara síðan hann tók við.
Ég get alveg varnast þessu, þá svona aðeins léttara program heldur en við höfum verið að sjá í svona síðustu árin í þessum fyrstu umferðum. Þetta er náttúrulega, við skulum ekkit vera að reyna hérna málanett yfir það, þessi deildarbikarskeppni er náttúrulega í hugum allra, í fullir það allra púlar að svona svo keppni sem að menn leggja minnsta áherslu á, en þessi keppni er gríðilega mikilvæg akkurat fyrir þetta, hún er rosalega mikilvæg til að geta skoðað liðið, hópin betur, leifa mönnum að fá svona að snerta á alvöru fótbolta, fullonins fótbolta fyrir unga gutta sem að eru ekkert að fara að spila reglulega með aðalinu, þannig að þetta er rosalega mikilvægir leikir bara í að og mikilvægt að komast langt í þessari keppni bara til að geta notað hópin og geta notað leikmenn sem að alla jafna eru ekki að berja mjög fast á dyrnar.
Sér það líka, hann gerir 10 breytingar í þessum leik og það hefði alltaf verið 11 bara þetta kemur af og til upp svo stað að það er ekki hægt að gera svo mikið breytingum. Hérna Van Dijk til dæmis tekur þennan leik sem er fyrsti deildabikarleikur sem að spila held ég sko. En maður er alveg til í þessar bikarkeppni, það er trufla ekkert mikið ef þetta er hægt, þá er það bara rauninni
að hjákvæða sko. Og við vitum það allir að ef að Matip hefði verið heill og Gómez heill og Billy heill, þá hefði við séð öðruvísi miðverið, þá hefði þetta verið allir breytingar, þannig að þá hefði við mjög líklega séð Matip og Billy þarna í vörninni í startinu.
Ég sko, það er annað sem ég veit líka sem að bara það er dóttir skemmtilegt yfir inn í því við rættum nú aðeins og okkar spjalli okkar á milli svo er líka bara ákveðna breytingar komnar innan breska fótbolta það er ekki lengur nema í örfáum undantekningar tilvikum við fengum svo leik í fyrra MK Dons sem var leikurinn í fyrra sem við tókum í þessar umferð ekkert ósvipaða leikur þannig er ekki fór ekki nema 200 en þessi gamla mýta með hérna drullu svaðið og nára tæklingarnar hérna sem var í gamla daga það er svolítið bara búið. Já. Þetta Lincoln liði með þetta fyrsti tapleikur þeirra, ég veit að þetta mennum að tala um að mótspyrnan væri, þetta bara hann gríðalegu munur.
Flottur völlur
og þetta er liði sem var að reyna að spila ykkur tvókbolta, ég meina að ég setni hálfleikurinn hjá þeim, þetta var leikurinn búinn í hálfleik, en þeir voru að koma fram á völlin og eru tötu í hálfleik, hvernig skilur, þannig að þú veist, þetta er alltaf líka bara akkurat svona leikir eru bara frábærir í þetta verkefni.
Þú þarft að fara alveg utan til þess að maður til að sjá þetta gamla drullubóttan.
Algjörlega og eins og minna, við kom vondir þess að það eru örf og lið eftir því ég dett nú stundum minni á glápa þess að þetta er bara svona búið þessi mýta sko.
Þú eru endalausan tíma.
Ég er endalausan tíma, það er í vitlisinn með það. Þannig að mér fannst þessi leikur í gærunni, aðeins dólti tala um það hvað Lincoln séu lélegir. Ég er ekki sammála því, þetta er bara munur og deildunum voru þessi og okkar varalið er bara orðið svo miklu sterkara. Þarna voru loksins fannst mér ákveðni leikmenn í þessu liði sem að munum vantala að fá alveg aðstæðanleikin og þetta báðar byggjagefndur okkar er fyrir að lendur allir svo miklu bulli út af bara leikjálagi. Að veist, þetta lið er vantala að fara að spila stórum hluta en aðstæðanleik í næstu viku og við erum stutt í þann. Þannig að núna erum við komin leikmenn þarna sem voru virkilega bregðast við og við förum út í gegnum það hérna eftir hvernig það allt var. En það var frábært að sjá það, þetta voru leikmenn sem að fengu sjensinn, sem voru bara on í 90 mínútur og það auðvitað bara frábært.
Við erum að byrja með 7 landsliðsmenn.
Nákvæmlega.
Að líka svo gaman steini að sko förum kannski aðeins að tökum þessa leikmenn fyrir sem að voru að skína í þessum leik að það svo gaman líka bæði núna og í bikarkeppninni fyrra nánast í sama hvaða lið kom inn þó væri hérna hálfgert U17 ára lið í síðasta leiknum og þar síðasta lið eins og leikurinn sem var unnu hérna Arsenal eða Everton eða eitthvað svoleiðis í fyrra. Að það alveg sama hver kemur inn sem búin að vera yfir 1 eða 2 ára hjá klúbnum þeir eru allir svo innstimplaðar á leikaðferð og leikkerfi þetta það eru greinilega allir að spila til sömu stefnu sem hjálpa þeim svo mikið og það kannski þá á þeim nótum Curtis Jones sérstaklega í þessu Liverpool lið og þessu Liverpool kerfi hann búin að vera náttúrulega Liverpool alla sinna ævi fótboltaævi hérna þetta og svona kvöldum ekki bara, ég ekki bara með það við Lincoln, hann virkar og hefur allt til að vera alvöru góður.
Algjörlega og hann hefur einhvern veginn farið svolítið undir ratan, það búið að vera rosa mikill fókus á Phil Foden, alveg bara, og það alveg verðskuldað, það stóraflegur gaur, en einhvern veginn hefur Curtis Jones farið svolítið undir ratan, bara svona almennt, ég hugsa að sé ekkert margir sem veit hver Curtis Jones er, eða var áður en að skoraða reyndir þetta Everton mark. Þetta alveg fatta
góð. Ég meina hann er ekkert langt á eftir Foden í
Nei en svona í almennings álitinu að þá er hann það.
Já.
Þannig að hann hefur farið svolítið undir ratan.
Foden náttúrulega hefur verið meir í fréttum sko.
Já út af sólu. Ég þetta er nú samt að fara að verða smá þreytt þetta hérna í lýsingum að Íslandsvinurinn þetta og hitt. En bara til að taka þennan punkt aðeins lengra þessum voru það talum sem er alveg hárrétt að það virðist vera nokkuð sama hverjir af þessum ungu strákum komin í liði þeir virðast þekkja svona struktúrin og setupið á þessu og núna erum við að fara að taka gríðarlega stórt skref í ennfrekar í þessa átt af því að Klopp náttúrulega er einn aðal hvatamaðurinn að mann skilst að það sé ekki lengur sikkvort svæðið Melwood æfingasvæði hérna aliðsins og síðan akademían nú er þetta allt að fara á sama stað núna bara á næstu mánuðum og þetta á eftir að verða enn svona meira áberandi hversu vel sýkkaðir menn eru saman þegar allir þjálfararnir eru á sama stað þegar allir leikmennir eru á sama stað alveg sama hvort þú ert 8 ára og upp í Virgil van Dijk
fyrir utan líka bara þetta virðist vera alveg óbóðslega svona state of the art æfinga aðstæð sem er bara
fyrir nú utan það en bara að vera komin með allt batterið á sama stað ég ekki að segja að það sé sami klefi fyrir 8 og hérna
ég meina eftir að þetta þjálfara teimi þetta skeið rennur sig vera hættir þú veist
við erum að þeir eru að leggja grunninn
af 10-15 ár sko
miklu. Já algjörlega og það er að lengra því að ef þú hugsar það svolítið þá er þetta svolítið absúrt að svona félag sé á jújú heimavöllurinn er alveg sérdæmi en að æfinga aðstaða í gegnum allt hérna hvað allt svona afrakstarf skuli vera á nokkrum stöðum er náttúrulega bara galið
eins og við höfum snert á þegar við vorum að drulla yfir starfið hjá kvennaliðum mér finnst til dæmis ótrúlega tímaskekkja að þær sé ekki inn í svona plönum sko, það sé bara allt þetta starf ég er ekki að segja að þurfa allir sömu byggingu en það
sama klefa
það hlýtur að vera hægt samt nokkurn veginn að hafa þetta á og hvað skilabóð það myndi gefa að hafa þetta bara allt eitt félag heldur hún að það sé eitthvað stöður
út menn eru að fara á þanga núna
ekki
kvennaliðin
þá ég þá að svo að grípa með Curtis Jones það sem mér fannst svolítið gaman í gær að sjá að það þú veist að hann er svolítið að segja sko hann mögulega getur að þetta hausverkur í vetur hann velur sér 17, það er engin tilvíðan velur sér 17, það er engin tilvíðan sér strákur er að fara svolítið leiðina sem allir er að tala um, þetta er skásir og ég er nú horfin að horfa á hann við átján fótbolta og Steven Gerrard bjóð hann svolítið til hennar strák, ég fer ekki tóna því
útskýrðu nú svona sem
það
fyrir
já, það er Steven Gerrard var nummer 17 á sínum tíma að skilur mig, valdið sér Steven Gerrard tekur 28 sem valla hefur notu síðan þá tekur hann 17 og 8 þessi númer eru búinir í bölvið brasa mörgu leiti sko. Mark Mannaman er maður réttur undan Gerrard með 17 þannig að 17 hefur ákveðna áru vissi og Curtis Jones velur sér hana Curtis Jones var auðvitað efnilegur leikmaður en það eru miklu efnilegri leikmenn hann búin að fara í gegnum akademíuna menn við getum alveg talað blæti fyrir Woodburn á sínum tíma Curtis Jones kemur til Gerrard að þreytist ekki til að segja það að Gerrard bara frá fyrstu annar æfingu þá bara Gerard bara steig á hann og sagði þú ert að fara að vera að gera þetta breytur hann úr svona einhverjum attacking midfield kantleikmann í hennan miðjumann sem hann er svo að verða og þessi strákur frammistaðan í gær var svona mature frammistaða frábær mörk tökum ekki þetta því mörkin eru geggjuð en hann líka bara vörkreitið hans Þannig að við stundum verið að vesnast hvaða stöðu á sig strákur að spila
Hann passlega arrogant
Hann er passlega mikill skáls
Hann alltaf kemur alltaf úr bakgrunni, skilur mig Hann alltaf bara fátækur bakgrunni og þetta svona öskubisku sagði að mamma einsta móðir og allt þetta dæmi Þannig að hann er svona þessi skálsverinn á tím og bara þessi strákur getur bara í alvörinu Því ég var svona að tala um það í okkar spjalli og í síðast að mögulega verið Curtis Jones leikmaður sem er lánaður Menna svona framistöðu svo gæð, menna svona þessi gaurar sem eru að keppa á miðinu svo Milner og Vinaldum og Keita, ég menna þetta bara strákur sem eru að fara að taka til sín. Þetta bara strákur sem eru að fara að gera tilkall til þess að fá alvöru mínútur í deildinni, bara eins og hann spilaði í gær. Það bara...
Þetta sérðu trausti sem hann fær, ja, hann er fyrstur inn á...
Ég menna hann er að fá bara mínútur.
Ég er að segja það, ég held bara í alvöru tala, við erum að tala um Sanmi Gjörgini, við erum verið ofmettara miðjumönni, þegar þessi strákur er að fara að taka hérna
Júfull er ég ánægði með að heyra það, við erum að vera ofmettað
einhvers þar í breytt. Já, algjörlega. Við köpum Thiago og allt er bara að minna, ef að Curtis Jones er að koma inn í þessu jöfnustrákar, þá er alltaf Milner ekki að fara að fá marga mínútur, til dæmis, og það eru Keita Vinaldum með hvað þá Ox vinnur okkar að fara að lenda hérna í vandræðum. Minna, Curtis Jones held í dag framar en Ox, til dæmis. Ég held að sé bara þannig.
Ég reyndar held en þá að gerist, ég held að Gini gerist eitthvað svoleiðis að fara, sko, frekar heldur en Ox þannig. Áður en að gluggan lokað, við erum þetta fróðult að sjá hvað gerast núna næstu
Algjörlega, og ég held að leikurinn í gær, það hafði alveg haft ákveðin skilabúðin í þann glugga
En sko, nákvæmlega, og talandum þennan leik, við erum ekkert heldur bara með við þennan leik og þessa frammistöðu En allt sem við erum að sjá núna, bæði á undirbúinu þessum leik og svona hægt og bítandi steinu, þá er mínu og miklu nærði ykkur orða að verða, hann er að fara að verða alveg samkeppni við Bobby og hérna, þú veist, við erum allavega að lágmarki orða þannig að þetta er engin 7 miljonar punda leikmaður sem við
Nein, og við vissum það, það vissum það allir þegar hann var keyptur að þessi klásúla var náttúrulega algjör brandari og það kemur manni í raun ekkit á óvart að ferillir hans hjá Leopold hafi farið svona hægt af staði eins og hann gerir, ég meina Klopp er búin að gera þetta bara trekk en ég held að Minamino komi til með að spila stort hlutverk í þessum hóp í vetur og þessi mánuði sem hann fékk í rauninni núna frá því hann var keyptur í janúar að þetta er bara hluti á hans uppeldi inn í klúbbinn og við skulum bara alveg svo Maggi kemur hinn á varandi breiddina á miðsvæðinu þetta er við erum búin að styrkja það sem við var svona veikasti hluti að Liverpool því að það var rauninni engin ákveðin svæði á leikvellinum sem var, við gátum sagt að já, þarna liggur veikleiki Liverpool veikleikin lá svolítið mikið í breiddinni og við höfum verið ekki jafn heppnir og sumir vilja afláta varðandi meiðsli en við erum búin að vera tiltölulega heppnir það er engin langtíma meiðsli búin að vera framherjunum þremur og við erum reynda búin að lenda í ýmsum skakkaföllum á miðinu og annars slíkt en núna erum við komnir með búin að bæta þennan stæðsta veikleika sem ég held að hafa verið hjá Liverpool við erum búin að bæta breiddina út um allan völl
algjörlega spáðu líka í því svolítið, frá hans sjónarhóli og hjá klubnum hvað þetta var reyni gott að fá hann á skítapriki í janúar Liverpool er basically búið að vinna mótið þegar hann kemur, það er engin pressa, ég er ekkert að segja COVID bara að rauninni, það hjálpaði ekkert í því, en vissulega hefur hann fengið þá meiri tíma til að aðlagast nýju landi og nýjum aðstæðum, að það er ekkert, hann fær í rauninni 8 mánuði, bara gjössalega til þess að...
Bara fría.
Já, að pressulaust, algjörlega, og ég er ekki að segja þess að einhver rosalega pressa á núna, en hann er alveg farinn að sýna takta að hann getur verið samkeppni og just að, bara alvörunni samkeppni menn ef hann að skora og Bobby tekur einhver tíma eins og við fyrir það sem skora ekki neitt ekki sé að dettur liðin en hann hefur sömu svona karakter einkenni og náttúrulega ekki bara Bobby getur að leist fyrir stöður en það er ekki bara hérna Diogo sem er að vera samkeppni
Nei, alls ekki, við erum bara við erum búin að vera að styrkja þennan staðista veikleika sem er breiddin og við erum konum með breidd bara nánast út allan völlunum
Það er líka gaman í, eins og segja, fullt af skemmtilegum pælingum út frá þessum leik og við til dæmis, ég finnst ekki í 3 ár margir sem að Grújit var að spila fyrir Liverpool, það er alveg ljóst núna að, að hérna og við séð á þessum undirbúningsleiki sem hann hefur spilað undanfarin ára hann er alveg klárlega í úrvalsdeildarklassa, hann er ekki í Liverpool-klassa en þetta er strákur sem er alltaf að spila í efstu deild
Algjörlega, og mér varst Grujic bara, Grujic var svona gaurinn sem að lítið varð fyrir í gær Gullfund, ja, það er bara tvöfölmerið sér, Ég er sammála því að Grujic að klárlega gaurinn sem fór undir radarinn í gær, ég er algjörlega sammála ykkur með Mina Mino og frábær og markið hans, þetta er 25 sekundir í seinna leik og svona bara pressum mark sem að ég fílaði tætlur en Grujic fannst mér svona, þetta sko, getum við farið gegnum liðið og skoða marka en hann var svona gaurinn sem að vann alla skítavinna, ef þetta hefði verið Fabinho fyrir einhverjum tveimum árum sko þá mun tölu það, hann var ótrúlega duglegur að vinna bolta sérstaklega í fyrirhálegnum og þegar Lincoln var að koma upp í seinnaleg þá stoppar hann 34 sóknir hann skorar þetta mark þetta er gæða leikmaður þannig að það laðslega sem að Serbía og Serbía eru sko engir muggar í fótbolta hann er búin að spila með hertu Berlín í Bundeslíkunni í 2 ár þannig þetta er gæða leikmaður og meina, auðvitað vitum við ekkert hvað er í gangi en ég er alveg komin inn á það veist, að við höfum kannski geta séð einhverja vísbendingar meina, Wilson er ekki settur inn á í gær þó Grujic spila, fara að spila 90 mínútur og ég alveg pottið ráð því að Klopp gaf hann fæða eftir hennar leik og sagði bara þetta var það sem þetta fá frá þér hann kemur upp á sækir og skýtur á mark og skorar og ef að við erum að horfa á það þegar ég við kennum það alveg að ég drullu stressaður þetta að hafsenda meðsla mál okkar hérna ef að Matip er ekki að vera að vera í pakkanum og Gómez er ennþá okkur mittur og Fabinho þarf að vera að fara niður í hafsend mikið í vetur þá er ekkert að því að halda Grujic fram í janúar. Þetta er leikmaður sem að getur, menn henda og líka myndur, þetta er leikmaður sem getur klárlega að spila rullu í leikjum í úrvalsdeild fyrir Liverpool, menna alveg klárlega, en á móti þá var þetta líka alveg gríðaleg sölu auglýsing þessi leikur í gær.
Ég held að þetta sé win-win situation.
Ég held
að
líka.
Ég held að sko, glugganum loka 4. oktober, ef það kemur ekki ásættan tilbúð, þá er ekkert að því að bíða fram í janúar.
Spilar hann bara Arsenal-leikinn.
Já, er hann eina sem er á móti því að hann er alltaf góður til að vera ekki að spila á þessum
En ég held ég alveg að tala að þessi strákur sé alveg á þeim stað meðan að liðið okkar er ekki, við erum ekki ennþá með fullt af hérna defensive midfieldur með hafsendum. Ég er svo sem sagði það, ég man ekki að því við tölum svo mikið saman hvort það var á spjallinu eða hvað það var að ég held ennþá í rauninni að við lendum í vandana og við gæti Grujic að við leist hafsendstu, hann er stór og mikill alltaf hann er strákur sem var alltilega að hafa eftir 4. oktober, við má spila á Arsenal næstu viku ef að Grujic fyrir farin, hver er að fara að spila þessa stöðu?
Það er verst fyrir hann
34.
Verst fyrir hann er bara, hann er miðjumaður og alveg eins og þú sagðir, við eigum krökt af miðjumaðurum í dag þannig að það er erfiðast dæmið fyrir hann og ég er ekki nokkur vafa að hann er að fara í burtu og hann er að fara að spila ykkur staðar en hvort að það verður núna fyrir gluggalok núna eða í janúar eða næsta sumar ég er ekki alveg vissið það sko
Hörkuleikmaður
Já, þessar aðstæðar hafa náttúrulega tafið greinlega fyrir þessu honum og Wilson og fleiri það mun hellingur gerast og brjústir og svona það mun hellingur gerast áður en glugganum lokar og talandi það, Steini, þá svo við allt í einu maður bara þetta eins og þetta síðasta tímabil bara rauninni allt síðasta eftir áramót núna þessu ára á síðasta tímabili þá við vorum ekki eins og að tala Shaqiri maður bara búin að gleyma honum hann var bara einhvers staðar í Sviss og hann var ekki búin að spyrja leik sen í desember á síðasta ári sko hann virðist fyrir það fyrsta ekkert vera að fara og ef hann er heill og hann sýnir nú bara strax að því fyrsta leik sem hann spilar hann klínir einum úr aukaspirnu og við erum að tala alvöru bara klíningur sko. hann er betri aukaspirnum heldur en Trent og ég þú veist, ef við segjum Mina Mino er á móti Bobby Diego er á móti Mane þó að þið geti báðið spila allstaðar þá er Shaqiri alveg eitthvað sem getur kominn fyrir Sala ennþá allavega
Það eru bullandi gæði í Shaqiri ég held að það vita það allir hversu góður hann er
bara svo skrítið þessi undanfærið ár hjá honum var
það er alltaf mikið meitt
já, eins og pirrandi með svona meðsli sem að færa ekkert upplýsingur hvað er að hann sko.
Já, það er kannski þú getur bara sendt inn kvörtun á Liverpool fútbol
það er þessi Andreas koma er að klopp lokalagið
þú getur bara hringdu bara í hann en það er alveg klart mála að Shaqiri er með alveg fullt að gæði við erum bara að sjá hann með svissneska landsliðin bara þetta er þeirra aðal maður og við sjáum það bara þannig gæri ég meina hann er skítkaldur hefur valla komið nálagt hérna neinur leikjum og bara ekki neinur leikjum og síðan bara klínir honum bara og fyrsta tækifæri sem maður fekk og ekki bara það, mér fannst Shaqiri bara lúkka bara ágætlega í þessum leik
missa 12 kg vöðum með eitthvað sínsmæri
já, mér fannst hann vera bara hann var að trakka tilbaka það ekki dótt sem við sjáum að Shaqiri bara á hlaupum þannig að ég held að og það sem ég rauninni ánægðast með hjá Shaqiri að þegar allir voru að tala bara á Twitter og allstaðar að hann var að fara bara hann var í næstur undir dyrnar að þá kemur hann bara herði ég ætla bara ég lakka tímabilsins ég ætla bara að taka þetta og ég hugsa að hann sé með það svolítið á bakvið eira að hann er búinn að vera hjá stórum liðum hann er búinn að vera hjá Bayern hann er búinn að vera hjá Inter hann er búinn að fara niður í Stoke
Er örugglega ágæti samningi að það
sko Já, nú lengur
samningi og komast upp í Liverpool standardinn og sér bara herðu, við erum að vinna titla ég held að svona gaurar, hugsa með sér bara ég er komin á svona prime aldurinn hvert ætti ég að fara næst akkur ekki bara taka slægin og bara leggja mig alveg fram og ég held að Klopp hafi upphaflega verið orðin svona pirraðar á honum út af akkur að þessu hann var ekki að leggja sig nógu mikið fram hann var ekki að trakka nógu mikið tilbaka manni sýnist að hugafari hjá honum sé bara svolítið breytt
núna
og við getum sko sannlega notað að Shaqiri í topp formi
Maggi, siglum þessum leik heim það voru Williams bræður að spila debutur á Rhys Williams Tsimikas, hann var fyrsta leik og hérna Harfi Elliot náttúrulega spilaði og það var ykkur með netnýð á Nico Williams verið störa sem að Nico Williams sem er magnar afskoti maður fattar það ekki og Diogo byrjar kemur sína fyrstu mínútur og er náttúrulega rauninni bara komin í contention og verður ykkur hóp bara strax í næsta læk við förum kannski betur yfir rassanleikina í lok þáttar en hérna þetta er líka margt af þessi ágætt þó að þessi strókar hafa kannski ekki verið meira í skugganum
Já, samanlega Mér finnst þetta statement að Reis Williams byrja undan Sepp van den Berg Ég held að Sepp van den Berg sé í bölvið bara sér viðbúl Ég held að hann sé ekki alveg á þeim stað sem drættlónum og mjög gaman að þessi strákur Ég skora þá sem að hafa athyglin hafa hérna fyrirgefið hafa hérna aðgangað Athletic að lesa grein um Reis Williams sem að var lánaður í sjöttu deildi fyrra vegna þess að þeim fannst hann frábær í fótbolta en hann væri svolítið svona hlokafullur og þyrfti svolítið að vera settur á jörðina og hann var lánandi Kidderminster Harriers í sjöttu deild þar sem hann var meðal hans nefnbrotinn í leik og
top lið
sko,
alltaf dreittum að spila fyrir
það já, nákvæmlega, þetta var mjög skemmtileg lesning og ætlending að þeir sögðu bara þetta strákur sem hefur alltaf haft hann er búin að spila lið svona 10 ára hefur þið margt En þeir ákvaða bara herðið, þessi guður þarf bara að fara svolítið og bara
Fá á kjaftin,
bara tölum bara að sveita mér sko Hann bara þarf að fara og bara þessu hann þetta læra að vera heima frá sér Og þeir eru bara lengt í fullonis kallmanu fótbolta því að hann er svona stór og mikill Og hans innkoma fannst mér mjög flott Og
þetta er flott að senda ykkur hann í hvað öðrum markið
Já, þetta er bara strákur sem er bara, hefur bara eins og svo sem margir ungumönnum okkar Verðið fótboltamaður, spurning hvað Williams, vinnur okkar, ég veit ekki alveg, já, Nico, þetta var ekki alveg góð leikur hjá honum, ég hef pínu áhyggjur á honum núna.
Varst þú að drullegur hún á
Twitter? Nei, ég var ekki drullegur, mér varst það ekki þar, ég eini
maður. Þetta er náttúrulega giftast allir svo, þá
bara. Já, þá hef ég bara lokað Twitter yfir leikjum, en Nico Williams fannst mér ekki alveg, Tsimikas gerði vissulega, slæm mistökarn einhver en hann er greinilega þessi sóknabakur sem vildum fá ætti upp völlin og var að koma með krossa inn í það voru
fíla ráðan líka sem
hann hefur já, klálega, stráku sem útrúkaði það voru sko, mér varst Nico Williams eiga í Brasi hann var átti erfitt sóknarlega og hann var að lenda þeir fóru mikið upp á hann og svo varð ég fyrir vonbrið með Harfi Elliot ég sá strákur verður pínlítið að fara að sýna mér ég hérna Hann því hann er, við vitum ég hvernig hann hefur eitthvað en veist, það var engin tilhvern að hafa tekin fyrstur út af og svo held ég að veist, það er allveg magnað að Diva Kori getur ekkit í fótbolta eins og skora hann mörg. Þú veist, það er bara þannig, þú veist, það, hann leikur á hún ræðilegur eins og skora
hann fallin mörg.
Nei, ef það er algjörlega, en ef að Liverpool spilar 4-2-3-1, gerum við, það sem að hann þarf bara að vera í Lewandowski hérna frammi og aðeins að vinna Vardafinn og allt svoleiðis, ég hugsa þetta væri hægt að gera alveg þvílíkan strækurinn og tala ekki um mig að væri að spila í Þýskalandi svoleiðis bolta sko,
já, bara passa Þessi gaur gæti passa þenni svo mörg
lið Algjörlega, það lítur líka
eitt að það vera Ég skil ekki að það er ekki búið að bara hendi ykkur 25 miljónu pundum á borðið og sagði bara herri, já, okkur vantar einn
15 miljónu. En hann er reynda komin á samning núna í okkur svolítið langa tíma og svo virkar hann alveg auð, slagur.
Já, já.
En ég, í þessari upptælingu hjá okkur, þessari yfirferð, þetta nú talaðum við svo Elliot, ykkur 17 ára pjakku sem er ekki alveg nú góður í 7-2 sigrunum okkar á, á leik sem að...
Það bara kannski, það sem
ég
meina bara...
Ég fatta hvað meinar sko og minnst þetta samt sem bara segna hvernig hvernig standardin góður hjá okkur sko. Neiko Williams, hann þarf að hætta á Twitter í tímabundu út að það hefur verið drullega hann til 7-2 sigur.
Já, það var svolítið, ég er svo ekki búin að lesa því.
Já, ég meina, það bara frábært og Ríki getur ekki neitt en skorar, þú veist, og það Og að skoða þennan leiki gerð, þetta lið, það sem allir voru að spila, að Oríki er leikmæri sem vann mestaradeildina fyrir Liverpool, það er ekki geta giska á það
með svo er þetta verið líka fá skjóta því að inn í hann og hættum með þennan leik sem að, sko, við finnum vantarlega að sjá þetta lið aftur á miðvikudaginn og það er á þetta Diego, vinur minn, hann alltaf kemur inn í leikinn sem leikurinn er mjög brotinn Þetta leikur hvað, var 6-2 eitthvað þegar staðan hann kemur inn á
Er ekki áratugur sinni og fengst Portugal í lögum?
Jú, ég bara, þetta er dásanlegt, það er bara meiri less
Ég sé nú kampaður í skápnum hjá
Það er portugalsku þjálfari í að Liverpool og það er portugalsku leikmar
En ég ætla að höra að rífa henni í gang Síðast þegar við tókum upp í hellinu þá var poppa kampaður henni sko
Það var reyndar helmingi stærri flaska
En ég er ekki viss um við sjáum Diogo Jota núna á mánudaginu Hann muni fá að byrja þennan aðstæðanleika á miðvikudaginn því að mér fannst hann mjög líflegur þegar hann kom inn á. Hann var að reyna en þú veist, þá var leik... Fimmtudaginn fyrir ekki, fimmtudaginn sem að spila hann út aðstæðan í deildarbikarnum.
Bara því að það er hlusta svo mikið
á þessu, bara hann var sétt... Þetta er þessar gullstundir allar.
Það bara þannig... Það er ekki að sjá smáatriðið með
hann. Já, ákvæðlega.
Það er nenni, það er...
En ég ætla að segja það sem mér fannst er að gott það sem hann kemur inn á í gær, að þá, veist, það sem mér fannst vantaði á Harvey Elliott, var það að fara á menn, það er eitthvað, þá, veist, ég held sveimur þá að þau eru alveg hugsað, kannski bara að lána hann að gera eitthvað, en Sjóta fór að reyna það, Diogo fór að reyna það strax þegar hann kom inn á, vildi greinlega vera að sanna síðan, ég trúi ekki að við fáum að sjá
hann
að
hérna.
Við
viljum bara sjá. Ég hef að Harvey Elliott hann á fimmta markið, bara,
já, reyndar rétt, í sammála því.
Við viljum sjá bara frá Elliott og Nico Williams bara það sem að Jones sýndi þessu leik og þeir hafa alla burði þess ennþá og það er alveg bara fullkomlega eðlilegt að þeir séu óstöðugir í deildarleikjum.
Já, en ég held að bara út frá þessum nýjustu svona múum hjá okkur á leikmannamarkanum að þá held ég, fyrir tímabili var ég nokkuð pottetur á því að Harvey Elliott fengi talsvölda sénsum á tímabilinu en ég held að þeir verð ekki margir.
Ég samanlega.
Við vissum ekki að þessi leikmannagluggi færir svona heldur eins og hann hefur farið sko.
Og ef við horfum á þessa stöði sem Harvey Elliott, hann er í leikmannhópi og fúlam í efstu deild og fann að spila og eitthvað svona svo kemur til Liverpool. Ég held að við gætum séð hann þeirra lána hann fyrir gluggalók.
Við verðum samt líka aðeins átt okkur því að hann hefur bara spilað magnað mikið fyrir Liverpool.
En það er samt þannig, það er samt þannig að það er samt þannig að þú veist, ef þú ert, þetta er bara alveg svo bara í öllum fótbolta, þú ert farin að vera partur af einhverju aðaliði og þú kemur á þetta með einhverja væntingar og svo, eins og hann er ekki að fara að vera í hóp í úrvarsdeildinni með eitthvað mikið gerist, þá er, hvað þarf að láta hann gera?
Spilu ekki það er drullugust til að neyta
þessu. Já, fimm varamann reglunni, já, já. Og þannig að ég held að það væri bara ekkit vont að setja inn í flott Champions League liðið að lágmarks
úrvarsdeildinni. Ég er komið þangað, eftir að bæði Minamino er komin
og Diogo.
Og
minna Shaqiri, mögulega Shaqiri.
Ég fór í blákastið, var með þeim vinnur okkar á Chelsea hérna stuðnis
þú lítur alveg ótrúlega vel
já, þátturinn hjá stuðnismönnum Chelsea heitir blákastið og endilega hlustið á þá ef þið hérna er að leita fótbolta þáttum þeir voru bara opið bara við erum ekkert Chelsea er ekkert þannig við vorum sko segja munin á sumurinn núna og síðasta árið þeir nenn ekki þessu að vera liðið sem er að gefa ungu mönnum sjens og keyra eitthvað mikið á því ykkur úr við viljum bara frekar Pulisic og Havertz og hvað er heita allir Werner og eitthvað sko þú veist, ég er bara orðin hálf opið með það ég er ekki að segja, mér finnst mjög gaman þessu Curtis Jones og ég vil fá Elliott og fá þessi stráka inn en við fyrir þetta tíma sem mestrar þá vorum við allan tíman að byggja um þetta fá
og það er gríðaleg breyting sjá Nico Williams er að koma inn í liðu okkar núna menn ef þetta hefði verið þegar Trent var að gera sín mistök fyrir það verið 3-4 árum þú veist, hann var kannski bara þarna munurinn að sá að Nico Williams er að ganga inn í besta liði heimi Trent átti rosalega marga leiki þá voru drullu slagir en við bara nennum því ekki
munurinn á Nico Williams og til dæmis Curtis Jones er að ég nenni þessu mistökum með Curtis Jones ég held hann sé þetta góður hann er Liverpool góður held ég hann hefur potential í það að verða
ég held reyndar að Nico Williams sé það líka
ég hef ekki trúið því
Hann kemur í ljós en munur sá að Trent var að gera mjög stökk í liði sem var í fjórðarsæti.
Já.
Þú getur ekkert verið í heimsmeistara liði og besta liði heimi og var að gera svona mistök. Það munur.
En eins og aðeins bara til á punktu sem mest inni kom óvart inn á að það vissulega það var þáttur á mánudaginn hjá okkur gullkasti. Þetta auka þáttur sem við köllum núna á föstudegi og svo líka hálftíma spjall við Arsenal aðdáandi sem að Maggi Beardsley tók og þeir eru nú það kemur það partur af uppbyttun sem kemur núna á síðuna eftir lögða sunnudag og það þeir eru nú orðin meira upbeat heldur en voru blessaðar og kannski á þeim nótum steini og reynum ekki að fara í einhverja upbeat nótur en förum að skoða aðeins bara leiki umferðarnar og hérna kannski frekar þá byrjun tímabilsins fyrsti leikur á morgun Brighton Manchester United og við kannski stoppum nú mest við þá út af því að þeir náttúrulega fóra langt í Evrópu Evrópu deildinu slú fara mjög vera mjög nákvæm með það þegar voru Europa League sem fóru langt í fyrra og unnu ekki að hérna það tafði fyrir þeim undirbúinu tímabilið byrja viku setna byrja út á móti Crystal Palace og sko þeir skítapa þeir voru framist að það var væga sagt ömuleg og
hæðileg
sko nú Brighton alltaf burði til að vinna þá og við vitum alveg að Manchester kemur sterkar tilbaka en þetta þú veist engin leikmannakaup heldur Woodward svona gjöfin sem heldur áfram að gefa allavega ennþá þetta, ég þorði ekki þeir vorum að gera spá fyrir tímabil og svona þá bjóstu við þeim með miklu meiri látum á þessu stigi heldur en
ég heldur að sé besta move hjá FSG að vera með Woodward að launum þessu mér að vera sem lengst já þetta var ég horfði nú á þennan leik á móti Crystal Palace þetta var bara hræðileg frammistaða bara í einu orði sagt en það sko Manchester United þeir eru með virkilega sterka einstaklinga fram á við og á miðju þegar þeir eru með alla heila en breiddin í þessu liði mjög takmarkuð sem alveg ótrúlegt eins og hefur komið inn á áður með að við útgjöldin sem hafa verið í leikmannamálum en varnarlega að Lindelof og Harry Maguire séu svona meðvara par nummer eitt og hann bæ í hérna í sem backup þarna þið bara mjög brothættir Brighton aftur á móti lið sem að ég horfði á fyrri hálfleikinn á móti Chelsea og þetta var bara virkilega gaman að sjá hvernig þið spiluðu fótbolta og þeir tóku Newcastle og var ekki Newcastle síðast sem þeir slátur
hreinlega langt þeim í sýningu hérna
já, þannig að Brighton á þar móti er svona það lið sem hefur komið hvað mest óvart en að sjálfsögðu á Manchester United að hérna, klára þetta Brighton lið en þessi byrjun hérna ég ekkit endilega viss að þetta viku hlý hjá Manchester United og Manchester City hafi gert þeim mikið gagn þó að þeir sem sagt byrji viku seinna en ennú aftur ég hef bara rosalega takmarkað að trúa Ole Gunnar Solskjær mér fannst rosalega skrítið uppleggið hjá þeim í þessum leik þeir voru ekkert að skapa sér fram á við tilbaka voru þeir alveg sundur tættir þannig að ég þessi sigur hjá Crystal Palace hefði getur verið stærri og þeir eru samt sem áður með Roy Hodgson að spýra
Já, þetta var líka alveg Roy Hodgson fótbolti bara par excellence eða var dróruð að þannig
Þetta var mjög sangið sigur
Já, algjörlega
Ég er að koma því að stórkostlega galið að þessi vítaspirnu
Já, sammála því
Vítaspirnu
sko, ef var svona bull þarf að koma fyrir eitthvað lið Við erum semst að tala um þegar að DG reyfi sig á línunni eitthvað smá og þeir fá endurtekna vítaspirnu Það rosalega gott að karma vinnu svona í hináttina loksins á móti þeim og ef þetta hefði svona bull þyrfti að koma fyrir eitthvað lið og vonandi þetta ekki eitthvað sem það fara að sjá í alla vetur sko
Vonandi ekki
Má var skítrættu þegar allir sem varðið í vítaspirnu stuttu setna
Já, það er samanlega
Hann var með annan fótinn, ég tók sérstaklega því út af hinnu en hann var með annan fótinn fyrir innan línuna þegar hann skutla sér
Já, það er svolítið Og það er samt, eins og ég segi, ég er alveg samanlega stennið því, þetta var algjörnbörn. Aðeins að fá sko bara hendurir, sko, höfðu Hodgson, liðið okkar er komið á góðan stað núna og hann var bara ekki maður í þetta þegar hann er skallanslið. Mér fannst Crystal Palace leggja hennar leik ótrúlega vel upp. Það eru spennandi leikminni í þessu Crystal Palace liði og þeir voru ekki að spila
eitthvað. Ákvaða vekkferð er hann? Hann var að verja Mourinho og hérna líkunni sko, í spjallin okkar.
Ég meina, því að mér fannst sko, ég ætla að fá að segja það, United vinni mínir fór eitthvað að tala þetta kickrun, þetta var ekkit kickrun. United voru bara teknir, þau voru bara pressaðir.
Þessi ESE kom
flottur. Já, já, þessi ESE bara lítur ótrúlega vel út, Saha var að fara illa með þá. United var ekkit að lenda í einhverjum ósangjörnum eittir og tapi, einhver svona stókleik. Þeir voru bara teknir og þeir voru bara spilaðir yfir. Þannig að bara, Hodgson bara þarna með þessa ákveðna tegundarleikmunum og bara United voru bara teknir í bakarið.
Alls ekki besta segvið í þennan punkt, Maggi. En talandi um, sko, eins og Anfield Rapp er búin að taka ágætlega á þessar umröð og við höfum gert þetta síðast tímabilega. Manchester með Solskjær, Chelsea með Frank Lampard sem við erum búin að tala niður í síðasta þætti.
Algjörlega.
Svo kemur liðið eins og Everton sem með Ancelotti og það bara ef þú skoðar stjóran í þessari deild og þú veist, jafnvel Southampton stjóran er af Hasenhüttl með svona...
Ég reyndar að henda hann sé
að
þetta raskandi sko.
Með sterkara lið og svoleiðis pælingar ég að meina sko, eða Bielsa með Leeds, þú veist, þeir eru stjórar, Chelsea og Manchester út að þeir voru þarna gamli leikmenn og voru vel séð þessi gamli leikmenn, þú veist, þeir það er ekkert annað svona stórlið sem hefði nokkuð tímann dottið í hugar á það, þessi punktur á alveg ennþá við, þó þessi konir með þeir eru konir lengra með þessi lið núna, þú veist, þeir eru ennþá með stundsmennina með sér og allt svoleiðis, en ef við bara horfum í þetta Everton lið og sko, þeir var ekki byrjuð, þeir byrjuð að vinna báðarleikina
Efstari deildinni?
Já, móti ykkur já, hérna, var ekki Shrewsbury og Preston
Lestari eftir rétt
Já, Everton sko, vann Shrewsbury og Preston held
í
fyrstu
tveið Já, en sko, Everton er að fara í próf
Þeir eru að fara í Palace ekki
út Já, þeir eru að fara í próf melgina og það verður bara dóldi gaman að sjá það þeir virka á mig Ég horfði aðeins á þennan leika móti Vestbrón Vestbrón náttúrulega fúlam En Vestbrom held ég að síðu náttúrulega með lélegasta liðdeildinni og Everton eru klárlega ennþá veikir varnarlega. En það er alveg pottet mál að Ancelotti er að taka skref áfram með Everton. Það er algjörlega morgunljóst og klárt og minna vinur minn André Gómez, Portugalinn, er til dæmis síðist mér í alveg rosalegu standi og það leikum hann sem ég hef alltaf haft tölvert gaman af. Hafið svona drikja að spyrja mig vel en það er ennþá þessir leikir sem við erum að tala sem Everton er búið með sem að var Tottenham sem voru ekki tilbúnir Tottenham voru eru bara ennþá mjallinliði sem þið voru kannski þá eftir en á laugardaginn er Everton að fara á móti þessu palasliði sem komið á góðan ég held að palas verði alveg pottet í miðju og bara
koma allavega tilbúnir í tímabili
algjörlega og Everton og Ancelotti ég ætla ekki að djóka með það það var alveg gaman að hafa Everton alltaf í öðru sætti Liverpool vinnur það væri bara gaman því það er ógæslega gaman að svekkja þá á hlutunum að Everton sé bara á,
nú mátt þú fara bara inn á
klósett og bústa tennir eða Everton bara, er ekki ég valda það annarkvort Everton er í öðru sætti átjönda Liverpool í fyrsta vegna Það voru, þetta liðin sem voru að bítast og það væri alveg gaman
Nei, er ekki einhver eittur efni eins og kúfónum
Hættu þessu þessi borg sem við erum að tala er bara þannig að það væri ótrúlega gaman að bara kippa bara þessu borginn í þessum tölum
Steini náði meiri bjór fyrir mig, ég
get ekki þetta, En ég meira, sko, á móti þá kemur þetta auðvitað ljós en Ancelotti náttúrulega er alveg klárlega á þeim staðnum að vera búin að sýna mjög fljótlega munin á sko fínum þjálfara og afbragðsþjálfara. Koeman er engin asni. Koeman bara nær árangri með Southampton, Koeman hefur náð árangri með hollenska landsliðið og er á einhverjum stað með það og einhverjum vegferð með það. En Ancelotti hefur komið inn og hann hefur keypt leikmenn og hann hefur breytt þessu
efnum. Keypt vel, þetta
er bara,
þú veist, nú erum við ekki grínast með þeirra við unni leikmennagluggan, ég ekki kannski segja það brendin, en þessi leikmennakaup og þessi stjóri er sannfærandi í þeim og það er alveg ljóst líka þessir eigendur meinalveg business sem það er, þú veist, að Everton sé að kaupa leikmenn og gera og geti stíla er kannski smá indikator þeir eiga greinlega einhvern auður þessi stór
klárlega og klárlega svo Liverpool er að fara að spila við Everton eftir landsleikileg þriggja við fáum þrjá landsleiki þarna saman og við erum að gera tvo leiki þarna í oktober og 17. oktober er Gúttason darbislagur
Býtu, var þrír
landsleiki er þrír landsleiki
það vildi einhvern sumar
já þjóðardeildin og play-offs og eitthvað svona en það verður bara rosa leikur það er bara leikur sem maður er svona fann að draga hringum kannski ja, öðrum stað
ég ætla ekki að hleypa ég ætla ekki að hleypa steina þá með við reynum nú við heyrum sko við tökum Bjarna við þessi eitthvað Evertonmann það eru svo helvítið
öfn Bjarni við þessi Liverpool maður það ekki ekkert mark á svo Evertona
þetta er við það með honum herri við ætlum ekki að fara yfir alla leiki umferðina en Steini stoppum aðeins þetta sem Maggi kom inn á með Tottenham að þeir byrja á hroðalegu tapi móti Everton en geggjuðu sigur á móti Southampton ég sá nú hennan leik á móti Southampton þeir varnarleikur þar í seinni hálfleik var reyndar alveg með ólíkindum en Tottenham sóknarlega og allir eru heilir eru mjög góðir og þetta orðið alvöru gott ef þeir bæta við hérna Gareth Bale ef hann bara eitthvað nálægt að vera Gareth Bale og þessi vinstri bakvörður sem tekur það út Danny Rose eða Ben Davies sem með ein mesta svona 6 af 10 í einhvern bara í öllum leikjum sem þú finnur sko.
Já, já, og sko það er mikið verið að grínast með það að akkur þeir kefti ekki Tiger Woods af því að því að Bale náttúrulega er búinn að verja meiri tíma á gólvöllunum heldur en
ég skil ekki, það er eina sem ég sé jákvæð til dæmis og skil með Donald Trump að vera drullið við fólk eins og Bale sem er atvinnum verið fótbolta og getur verið í gólfi, ég veit ekki, ég veit að gera þetta líka ég bara skila svo vel
þetta er launahæsti gólf atvinnum maður
veit þið hvað er gaman í gólf á Spáni?
Já, þetta er launahæsti gólf atvinnum maður sem að spila ekki er ekki atvinnum maður í gólfi en Bale er náttúrulega sko það þarf ekki að segja neinum neitt um gæðin hjá Bale maður spyr sig hvar hann er staddur svona bara almennt á ferlinum hvort að hérna motivation hjá honum er eitthvað svona
að byrja sko, hann líka hann virðist hafa svo getur þetta virkað öguð sko. Hann virðist hafa lent í einhverjum skrýtnum mótbyr hérna hjá Real Madrid og hann var aldrei samþýttur hann lærði ekki tungumölu og allavega verið að kjæfta það sko. Hann gæti alveg komin aftur heim í Tottenham tekið smá og veist, hann 31 og sem hefur alltaf spila hann gæti aftur 3-4 góð ára ja, eftir
alveg klart mál ég meina þetta er algjör heimsklassa leikmaður þegar hann er að spila sinn svona besta leik og Tottenham liðið bara fram á við það Son og Kane og þessi kallar reyndar held ég að þetta hafa verið mjög vond tíðindi fyrir Dele Alli að Bale skildi koma að inn en
ég, hann verðist bara að vera dottinn út og þeir
eru bara ég meina, Dele Alli hefur bara ekki getað í tvö
það er rétt það er líka fyrir tveim ára, þá var ekkert lítið drull að við Liverpool hafa mist af honum og veit ekki hvað
ég held að það sé bara spurningum hausinn á honum sko. En ég samt svona til að slá Tottenham menna þess nýr á jörðina að eftir hennan frekna sigur þá var varnarleikurinn hann var ekki upp á marga fiska hérna mótið þeim hjá Southampton og maður hefur svona smá tilfinninguna sá þá þá þurfi annan svona skell eins og þau fengu í fyrra á móti Lester
en þessi varnarleikur af þeim var nú bara alveg parið við það sko
þetta var bara mjög svipað en mér finnst ennþá vera svona óstöðu leiki í á milli leikstaða hjá Tottenham mér finnst þér til dæmis tilbaka ég ekki að fara að sjá Erik Dyer verða einhver alvöru hafsend fyrir það og
hann er miklu uppáldi á Hosea sko nei, það verður áhvert sjá hann eini gallin heimur horfir á svona leik eins og hennan 5-1 á móti Southampton að sjá Son skora ferðin að sjá leikmann hjá hérna anstæðingur Liverpool og svona þetta er svona semi ég segi ekki í fjöndur en það er búið að vera sænkinn undanfæra nára Son er svona einn af þessum fáum leikmenn sem það er bara ekkert hægt að fíla ekki sko, þetta er bara virkar hann í karakter,
hann er bara hrikalega góður í fótbolta.
Algjörlega.
Það er bara nummer 1, 2 og 3 og þeir eru með fullt af flottum mönnum hann á framávið. En mér finnst til dæmis miðjan hjá þeim ekki vera
öfnum. Ég samanlega, ég held að miðja sé vesen þeirra, frekar heldur.
Og en, mér finnst vörðin hjá þeim ekki vera upp á marga fiska. Ég meina þeir eru með þarna Erik Dyer og jú, Tóbi Alderweireld er þarna en ég er ekki
Bæði tímalega og viljandi eftir það sem að Maggi var að bulla
og síðan eru þeir með Jose Mourinho
Nei, bæði tímalega og við ætlum að halda áfram og út af bullinu sem kom á spjallinu og okkur það sem hann var ekki, ekki, ég segi ekki Rósa, hann var að verja sinn mann og hann fær ekki séns á því þessu þætti og þú villum að halda áfram, við villum ekki fara að það umförin en Maggi,
það er hósi núna, hósi
maður það er engin hósi þessum þætti meira
þetta No way, hósi
No way, hósi, Maggi Steinheim Við ætlum að enda þessa yfirferð umferðirnar og þú veist, ánáttlega ekki vera löglegt og það sé ekki Liverpool-leikur yfir heila helgi. Aftur mánudag ég bara galið, sko, þetta er skemmtileg dagskrá og alltaf á eins og Sky og Öfrust og Símanum, en það er eini stórleikurinn er þá vandalega Manchester City í Leicester og þeir City er náttúrulega í sömu stöðu og Manchester United að þeir eru bara búin með einn leik, en þetta var sannfærandi móti Wolves og við sjáum það strax að þeir Já, ég...
Sko, ég
fyrsta lagi, sko, ég held að þeir verða með alveg áfram en hvað gerist núna áður en klukkan lokar? Heldur að sé ykkur, þú veist, það er ekkert langt sér að vera orðað við Leo Messi og við sjáum nú á Twitter í dag að hann allt í himnalagi hjá Barcelona, sko.
Sko, það ekki á hverjum degi sem að hérna, liði ég er sko deildinu, vinnur portugalska landsliði.
Nei, þetta horfði ég.
Sko, kallar það
gull. Fyrir það. En allavega, sko, svo ég svarnuð með City. Sko, mér fann City, ég horfði á Úlfarna City og hérna, þeir vaðast það, komast þeir 2-0, en þeir voru, fannst mér, býstna opnir varnarlega. Og það sem var ergja mig, ég horfði nú á lungana þessum leik og
bara ein lauflegt, hverju voru í vörninu? Var Akki komið strax?
Já, Akki var komin inn, já, og bara, og mér fannst í rauninni, það sem var að svekkja mjög var það að Úlfarnir voru að fara í gegnum og voru að fá færi en þegar eftir að Úlfarnir skora 2-1 og þú veist að þá þölinnir, ég horfði á þetta á brest og þölinnir voru komnir í það þú veist að hérna aftur veist, að því Úlfarnir voru alltaf 2 lundir í fyrra vinna 3-2 að þá einhvern veginn þar fjaraði allan út og kannski var það vegna sem hann var búin að taka hundi sén setti þarna en nýja Fabio og Silva inn á hann hafði með 2 sentera þannig að þið náðu ekki alveg að hann hafi gert pínu mistök en mér fannst í rauninni City voru veikari fyrir varnarlega heldin reiknað með þeir skoraði þessi 2 mörkana vaðast áður byrja og einhvern veginn stóðan 225 drókaði þeir bara búið en þeir voru að lenda í vandræðum og það verður þetta bara verður svolítið það sem verður spurningin í vetur með Fernandinho sem hérna á miðjunni og svo þetta hafsendapar sem í þessa helgi voru Stones og Ake að því Laporte náttúrulega með COVID eða ekki og í burtu ég held að ef ég væri sko, til þess að núna helgina Jamie Vorti ég myndi alveg rekna með því ég fengi sjens á móti þessari varnalínu því að þú veist, Kyle Walker þú veist, ég meina vörnin hjá City, ég er ekki alveg á þeim stað
og þeir eru í börn Íslandi vandræðum vinstra megin
algjörlega og bara það með Mendy var úst, þannig að Úlfarnir voru að fá sjensa en aftur á móti Sekki var það Úlfarnir skora 2-1 77 en þá einhvern veginn stegu sitt í einhvern
veginn ja, Úlfarnir voru þetta mjög veikir heimleikar bara aðeins sætnót fyrst þú minnist á Kyle Walker hvað gerast í Englandi með þessa hægri bakveri voru þú fóruð þið bara allir að æfa þá stöðu þú veist því líka helgi hjá hægri bakveri og byrjun á
tífabyrjuninu
nákvæmlega
greinlega bara allir
það er alltaf bara parturinn af því að fótboltinn eldir breytingar og minnast, þetta var Guardiola hans byrjar á Liverpool
þessi staða er orðið miklu meira sexy í dag heldur hún var
þessi Rhys James hjá Chelsea var drullust eitthvað langt í hérna hjá Brighton hvernig Chelsea let hann er rauninni fara er bara líka rannsóknarefni sko, eins og margir ungir leikmenn sem þeir hafa mist en þetta var
sætt ég held að Lester en vandinn er bara það því ég er ekki mikill Rodgers maður þú veist þið kannski vita sem hlusta á þetta hérna mér fannst Rodgers og Lester ekki lítið vel út í sinnleika mútið Burnley þetta Burnley sé frekar slækir þannig ég held að City við inn í þarna leik en City eftir að leysa sinn varnar vanda ég með Stones og Ake verði ekki hafsenda bara í hjá mestu
allt slúðrið bendi til þess að þeir séu
já,
virkilega
að
gera
allir að leysa pottet, það sko. Ég með það sé pottet
þú
veist það er alveg pottet
Jimenez gætir hann hjá Atlético Madrid 25 ára frábær miðvörður sem við höfum lent í
já, algúrat, það er pottet að Chelsea köpi sér markmann það er pottet að City köpi sér hafsenda
Chelsea
er
búin að köpi
sér markmann það er orðið klart, ég var ekki múin að leysa það er þessi Mendy ég komi þetta er bara pottet það að horfa Walker, Mendy, Ake og Stones, þetta er ekki vörn sem tryggiði titil, sorry þannig að þeir muni kaupa sér hafsend til að vera með Laportaninni, það er pottitt
Já, því að sko AK er örfættur,
þannig
að þeir eru ekki að fara að spila í gegnum tífambilið á hérna Laport og AK
nei,
saman
Nei,
Þetta er bara fordómar gegn örfætum sem er vissulega, bara skiljanlegt skiljur
Já, já
En hérna
Menn eru fatlaðir bara
En Chelsea, þeir eru búin að kaupa markmann líka en það verður áhverfð að sjá hann hlýtur bara að taka dýrasta markmanni heimi úr leiksteini Þú veist
Ég vona það
núna að hann alltaf rjóðuleg Hann kemur frá Renn hérna í Frakklandi sem að Peter Cech er frá því liði líka kemur til þeirra frá þeim og hann er að sjá þessi leikmenn að kaupa eða hann
Þetta er stór furðulegt samt
Hvað gerir Peter Cech hjá liði? Er hann yfirmaður knattspyrnumála? Hvað er þessi granólska hann?
En þetta er stór furðulegur gaur þessi Mendy sem var að kaupa þegar hann er 29 ára og hann er bara með sára að fá að leikja bakinn
Algjörlega
Hann var bara ekkert í fótbolta fyrir einhvern 6 árum sem þeir blokkastið þið voru að tala þar En þeir voru vægasagt mjög spenntir fyrir að fá hann og þeir voru næstum því með meira óþól fyrir
ég kepa Ég var spenntur fyrir Magga til Liverpool og væri með hérna að kepa
Ég reyndi að væri mikið til Magga í staðin fyrir Adrian í Liverpool
Ég styð það Ég styð að þau þarf að lobbja fyrir því
En þeir voru næstum því með meira óþól fyrir kepa og skiljalegri en þetta leikinu móti okkur heldur en ég var með fyrir minnjuleg næstum því
samt
Þeir voru ekki með svo mikið sko En næstu því. En spáðu í vombrið
með... Þetta gengur í sálfræðatímanum. Ertu ennþá að sækja það út af minni og leið?
Já, að sjálfsögðu. Þetta er prósess. En hérna, það tekur sko... Spáðið í vombriðum og spáðið, þetta er hlýtur að fara flokka sem eina vestur leikmannakaupum sem hafa verið gerði í ensku af fótboltanum að við kaupum markmann ekkit löngu áður á penning eða hérna
með
tvé og þeir sláða með Sko, hann er verri en Pickford með að við hvernig hann er að spila, sko.
Já, þetta er svolítið magnað og ég er alveg saman að því, ég held að þessi kaup á Kepa og þeir setja hann á 7 ára samning.
Já, bælti því.
Þeir geta ekki losað hann, sko. Það er ekki sjens að þeir losa hann nema að þeir sé að borga meirhlutann á laununum hans fyrir næsta félag. Þannig að þetta fer í sögubakirnar, ekki sem, já, á tvennan hátt, bæði sem heimsins dýrasti
markmaður er Kepa með sama umboðsmann Alan Pardew ég held að hann sé ennþá samningsbundinn Newcastle sko
já hann ég veit ekki hvort hann er ennþá að þjálfa en sá maður er ennþá á launum hjá einhverjum þremur félögum
Maggi smá Schadenfrot það er kallar þetta að hérna
smá hvað er þetta aftur
ég var í frönsku
Schadenfreude Schadenfreude þetta er það
ég fór í frönsku og tók tvo áfanga tvisar bara til öryggi sko
Má ég heyrta frönsku?
Nei, ég kann það ekki, sko. Hérna, Maggi...
Þú búin að slá hann út að læri?
Já, ég var eftir farin að reyna allt í kanni spænsku. Unno sorvesa.
Og ég taka pókrumskuna, viltu pókrumskuna það?
Ég er búin að heyra hann alltaf.
Ég kann frönsku, sjú tæm.
Nei, það er ekki rétt. Þú veit ógæslega neikvar og bara, þetta er ekki samfærandi. Herðu!
Það skildi því.
Nei. Maggi... Bara áður við förum í leikinum helgina er að reyna að lesa kvotið frá Messi til Suárez.
Já, svakalegt.
Það er Schadenfrot.
Já, Schadenfrotir. Schadenfrotir, já.
Herðu, hann segir bara á samfélagsmiðlum að þóttir ekki skilið þessa kveðju. Fyrsta lagi, þetta er reyna doppul, sko. Heyra þessi innanúms átökja Barcelona og að þeir hafi hrekt Suárez í burtu eftir allt sem hann hefur gert fyrir þetta félag. Honum hefði ekki verið skila svona frá liðbrun, kom orðað þannig.
Nei, bara sko, Luis Suárez kall ángin, sko, bara við munum aldrei gleyma neinu sem að gera fyrir liðbúl alltaf, bara...
Sá er reyndar, bara sætnum þú tekur alla þrjá, sá er komin heim til
Kosta
og Diego Simeone.
Algjörlega Kosta og Simeone var shitterinn, en sko, þetta Barcelona eventir og það sem er þetta bara rosalega skondið í rauninni, að þegar Messi ákveður að vera áfram, þetta er svo skondið allt einhvern veginn. Þá einhvern veginn reiknaði maður með því að eigandinn er í látinn fara. Nei, hann ætla bara, og Messi ætla bara í alvöru að kynkja ælunni, fórsetin ætla að vera, Messi ætla bara að kynkja ælunni að vera þetta, en hann ætla greinlega ekki að þegja. Það er alveg augljóst mál að Messi, það var engin friðarsamkoma þegar pappas Messi fór frá Barcelona, sko, Messi ætla bara að æla, ekki bara upp í háls, hann ætlar að æla yfir það, sko, þeir spörkuðu Suárez, þú veist, hvenær er það þannig að Messi verður bara alltaf inni bara til tíðinu meittur leik eftir leik.
Messi, nei, sko, Suárez og Vita líka segja, sko,
þetta er að vinna þessum. Og annað, sko, Barcelona virðist er að, spænsku mínu að tala um það, af því að Barcelona þáði þennan styrk frá stjórnvöldum, þá fá þeir ekki kaupa leikmenn. Hvað þá fara að gera sér Barcelona í vetur? Mótið að fara að byrja, þú veist, glugginn að loka eftir tvær vikur og það engin leikmenn að fara til Barcelona. Og hvað verður þá? Allar að spila þessu liði sem var í fyrra, komið á þennan stað og gera ekkert. Erum við bara að fara að horfa bara Barcelona bara kollaps. Lenda bara í einhverju kollapsi, í alvöru? Þú veist, það eru tvær vikur eftir að glugganum. Hvaða leikmenn er Barcelona að fara að kaupa? Ég sé engan. Þannig að Tíni er eitthvað umræða, Kúman ræðilinn var að reyna eitthvað að við sjáum í eitthvað svona desperatoköpir, Vítal er að fara, Suárez er að fara, Dembele með að má að fara að láni. Pjanic, pælið því, sko, við mötum að vara galið, sko, en sko, Artur er farin frá þeim þannig að þeir eru að missa leikmenn sem spiluðu bara haug af leikmenn og enginn að koma.
Drullu spennandi næsta vika, það nokkuð ljóst.
Algjörlega og ég held að bassa á minna og þetta tvitt ég messi í dag svakalegt. Við erum bara að tala hann bara, hann segir bara, það eru aumingjar að stjórna liðinu mínu.
Það eru hálfvita.
Það bara þannig, það algjörlega svoleið, þegar Atlético Madrid, þú veist, munið eftir því, við ætluðum að kaupa Diego Costa áttúrulega á þinn tíma sem svo er Liverpool. Það var sagt, já við erum svo valdið Kosta að fara til Chelsea og það var svona fyrirsagnir, hvernig lið hefði orðið með svo aðeins að Kosta? Við erum fyrir að horfa á það. Það verður alveg fróðlegt.
En ef það ekki undir, það ár eftir á samningunni á Messi, hversu mikla líkur haldið að hann sé á því að hann skrifa undir nýjan samning?
ég held að sé öll grunnvinna búin hjá sitt í sko, hann er... Það er ekki bara til þeirra fjórraðan í það, þeir eru allir þar sem
að... Ég bara vonað, ég held að Messi eftir áru verði bara ekkert á þeim stað
sitt í...
að skipta okkur máli.
Messi væri eitthvað vit í haustum ánum þá færi bara heim til Argentínu.
Algjörlega, tækja bara Rosario og bara að yrði þar,
skilja, það er bara þannig. Barcelona gengið hans er allt hjá sitt í núna, sko. Það er mennundur að baku tjöldunum, meira þess að líka eins og Borrell hérna sem var þjálfari á Liverpool, sem var í La Masia, stór faktor þar, Þetta er Barcelona-tengingi, það er mjög sterk.
En peningurinn til þess að kaupa 34 Messi má bara vera þar. Þú veist bara 34 Messi að forna launastruktúra og bara sitt ég bara að gera það. Ég hef ekki stóra ráðgjur að því.
Herðu, við hérna spáum við því vonandi bara, ég alla vetur þetta verður allt í fer allt í há á loft vonandi en það verður áhugavert að sjá hvað gerist mögulega kaupa þér Gini Van Aldum, það er ekkit að það búið að slá þátt á borðinu. Gullstund. Það er sem sagt því tíminn sem fer í að tala Arsenal á mánudaginn er tími frá því að þú fer að fýra upp í grillinu. Það verður ekki langur. Jú, förum að yfir það. Hérna, hvað, bara í rauninni, bara hvernig metir samkeppnina í liðinu og stillir upp liðinu út því að núna erum við farnir að sjá aðeins samkeppni. Segjum til dæmis að Gómez sjórinn heill, Henderson er frá er ekki Thiago bara in contention eins og maður kallar á.
Jú, ég vil nú bara... byrja að segja það, ég er orðin þreyttur á því að vinna ekki Arsenal. Maður var orðin bara of góðu vanur, þetta voru bara svona bara easy þrjú stig.
Ég er trefa alltaf að vera þessa skoðun.
Já, en okkur hefur gengið gegnum svona síðustu ár mjög vel á móti Arsenal og unnið á oft á tíðum mjög samfærandi. En þeir hafa einhvern veginn á að finna okkur út núna í síðustu leikjum, ég meina reyndar síðasti endaði mjög aftöfli og þar áður vorum við löngu búinir að vinna deildina og ég er nokkuð með það að tæru að það vantaði svolítið upp á motivation hjá okkur mönnum en það er komin breytt hérna og það eru komin auka gæði og ég ætla ekki að fagna því að Jordan Henderson sé meittur. Við mun aldrei gera það, ég er mikill Jordan Henderson maður en ég held að það gæti verið ansi sterkt fyrir okkur ef við myndum byrja með Thiago inn á miðjunni í þessum leika því að gæðin í þessum gaur eru bara svo hrikalega mikil og
ég veist, mér best hérna Matrix atriði, það var sent í hálfleik Thiago æfa fyrir hérna, hvað er leikur komin atriðin í núna, Chelsea?
Já.
Það var svona nýjó hérna í Matrix, það sem hann var að vera að setja bara kubbinn í það sem var að læra judo og karate og alltaf og hann tók þetta bara 15 myndum og var bara klárin í gerfið.
En máli bara eins og Arsenal hefur spilað á móti okkur í síðustu tveimur leikjum að þeir hafa og bara kredit til Arteta, hann hefur bara lagt leikina svona upp og...
Eins og Arsenal hefur spilað á móti Liverpool undir hundir leikjum er... Og það er nánast til þessu útskeið og það er ekkert eina liðið, það er bara ástæðan fyrir því erum að sækja svona gaur, sko.
Algjörlega og bara ég vona svo heitt og innilega að hann bara byrji þennan leika því að ég held
að hann reynu. Geti verið hann spilaði ekki mínútur út í Lincoln
Nei, ég held að hann geti verið algjör líkill í að brjóta þetta upp því að þeir hafa gert þetta vel þeir mega bara algjörlega. Alveg fá kredd fyrir það þeir hafa gert þetta vel, þeir hafa lokað þessum svæðum þeir hafa lokað á bakverðun okkar og miðjumennir okkar eins góðir er, og þeir eru í því sem að þeir eru góðir í að þeir eru bara ekki nógu skapandi framávið til að koma með einhverjar alvöru hérna, sendingar sem að geta brotið upp svona vardamúr eins og Arsenal hefur sett upp á móti Liverpool
En er það, er það þá kostnað að keita Maggi ef við segjum að Gómez í heil?
Ég held að Gómez spyr ekki Ég held að Fabinho og Van Dijk spila í hafsend Gómez var ekkert, vegar ekki mínúti gæri út okkur er hann að spila Van Dijk í fyrirleik Fabinho í seinnáleik ef að Gómez svo fara að spila mondan Ég held að Fabinho og Van Dijk sé hafsend bara með á mondan Ég bara þar Annars sem ég held að gerist í þessu líka það að það verður mjög gaman að sjá hvernig menn hafa unni með það að vera komin Tiago í liðið sitt. Uppáhaldsmaður minn í Liverpool ennþá þróttir að þið séu með alla þessa snillinga og þó að hann sé búin að eiga erfitt, veist, þá fyrir mín og minn uppáhaldsmaður í þessu liði.
Það
bara minn maður þarna, það það. En hann hefur visslega erfitt. Eitt af því sem að fyrir mín og hefur þurft að gera, finnst mér, sem hefur verið vesinn hjá honum, út af miðmunum okkar, hversu djúftan við þurfti að koma til að sækja boltan. Núna bara Tiago þarna.
Og Tiago hann hefur átt erfitt að því leitt í eins og markaskorun og svo þessi, hann vinnu sem hann hefur
ekki. Já, en það sem ég held að geti breyst núna það, Tiago bara leikmaður, það sem ég varst að, ok, þessi leikur hann, allar mútið til að setja ykkert met, en ef þið horfið á að hita kortið hans, hvert hann að senda boltan. Hann, fyrir mín og þarf ekkert núna að vera að koma því að fyrir mín og þessu mikil sköpun í kringum hann, hann þarf ekkert að koma djúft endilega, allavega ekki djúft, ef þið sáu fyrirleikjum hundið Chelsea, að vera að skoða þetta með núna einhverjum maður sem tátum, hann var að koma, sko, milli depo og miðjunar að sækja boltan í fyrirleik, fyrir mín og í setni hálfleik, þá hann bara þannig fyrir fram, því Tiago finnur eiðuna.
Sko þessar sendingar hjá Tiago í þessum 45 minnum sem fengið að sjá á honum, Það bara sturtað, hvað gaman að sjá, þetta allt fram á við, hann líka að slá ykkur, hann, ég held að hafa fleiri sendinga fram á við, heldur resta miðjumennum í leiknum og hann spilaði bara hálfanleikinn.
Og þetta breytir leiknum, fyrir mínu getur bara verið að vinna í kringum teginn, það sem hans besti staður.
Opna fyrir sala
og Tiago var líka að dræfa upp með boltan, þetta breytir svo miklu held
ég. Breytir öllu
sýkli. Svona manni, svona fyrir mínu, og svo annars sem gerist, mér mína og við tölum hérna á hann. Það eru tveir leikmenn, Curtis Jones og Minamino og það bara aktuálí konar einhverjar fréttir í dag eða svona umræðum að Minamino sé bara orðin alvöru challenge fyrir Firmino og að Firmino hefur aldrei haft
það Það er bara mjög liður. Gott má
Já, Firmino hefur bara verið varum fyrstur í lið
og þannig að þú veist Við erum á einni viku, nánast í konu með umræðan hjá okkur er búin að snúast núna að við erum bara nánast í konu með þrjá leikmenn jafnvel fjóra í viðbót ef Ég ekki segið þessi eins og ný leikmannakaup en að fá Curtis Jones og Minamino sem við erum fættir að tala í allt öðrum leveli heldur en vorum
Alkjörlega.
Að breiddin orðin miklu meiri allavega ennþá áður en við seljum með þessi stofa kalli burtu eða lánum við að hvað við gerum sko.
Hvað er gullstundi að vaka?
Allis
Marga gullstundi Algjörlega og Diogo kemur að inn líka
Algjörlega
sko, Við skulum alveg átt okkur því að Jürgen Klopp væri alveg til í að vera búin að hvíla þessa stráka aðeins meira heldur en hann hefur gert þessa þrjá fremstu að því að við sjáum það alveg á Sala, við sjáum það á Mane við sjáum það á Bobby þegar þeir eru svona með aðeins minni orku heldur en vanalega ég ekki að segja að þeir séu dottnir niður á eitthvað level þar sem þeir eru orðnir slakir en bara það að geta skiptum út af síðustu 20 síðasta kortirið það hefur rosalega mikið að segja
ég er líka bara eins og saman síðast tímabila og Ríki og náttúrulega mínu komist eftir áramót þetta var bara allt of mikið drop-off
og allt er þessu fótboltafinn Diogo, það sem ég fast á móti Lincoln að Diogo er
bara hleypur á því Diogo versus Sadio Mane
bara eins
Það eru bara eins
og Diogo mun, því að Origi ekki þessi típa leikmanni þannig Diogo getur leist Mane og Salah af og farið að hlaupa á hlutina, það bara þannig
Herðum ekki, förum að þessi Arsenal liðið, hvernig hérna þeir hafa verið að stilla upp og hvernig þeir koma til mín hann ekkert að fara að breyta mikið taktík í þessum leik og þetta hefur náttúrulega bara gengið hjá hann, eins og steiningi vinnur þetta er náttúrulega óþólandi hvað þeim hefur gengið vel með Liverpool en hvernig svona hjólaði gegnum hvernig þú heldur að runni, hvernig byrjunlega verður alltaf vörðin er svoleiðis, þetta er ekkert mjög undirbúið hjá okkur og við, eins og við segjum Maggi Bísli tekur góð uppbytun og tala við Arsenalmann og það er, kemur í loftið á svipum tíma og þessi þáttur en hérna
hann fórnaði sér
fórnaði sér það nei, við hérna ég segi ekki hver það út að ég hef ekki hugmyndið það ennþá
sko Arsenal er klárlega alltaf eins og ég hef sagt ég fíla allt þetta, ég held allt þetta verði bara alvöru stjóri mér finnst hann hafa unnið, hann hefur haft kjark og ég búin að hlera mann sem vinnir á Arsenal hann hefur komið inn með ego hann hefur komið inn og breytt hlutunum hann setur upp eins og þryggjamannavörn og við höfum verið ákveðin brasi með þryggjamannavarnir gegnum tíðina þeir eru ekkit endilega með sko rosaleg nöfnu það kóla sig nætt svo holding er ekkit mörg nöfn sem
að Lúis er búin að halda okkur bara ágætlega sko
já, já
brandar fram að því
já, að hann hafsenda bara þessi Gabriel sem er enda leit vel úti sem fyrsta leik sem ég horfði á hann var mútifúla var ekkit að marka þannig að Arsenal er svolítið að lenda í fyrsta brónu þeir á móti Vestam voru ekki góðir þeir vinna Vestam þeir voru ekki góðir og þeir eru náttúrulega með sko ennþá með leikminn þarna inni sem að ég pott eftir að við sjáum breytast menn að Bellerín er ekkit að fara að vera þarna held ég eftir einhvern ákveðin tíma ég held hann sé ekki þessi típa hafrið ég er ekki viss um að Arteta verði endanlega með fjóramanna vörð þegar hann er komið með leikminn sem hann þarf þryggjamanna vörð fyrir ekki þegar hann þarf en eftir á móti það sem hann er að búin að gera hann er komið með lið sem hefur trúað því sem hann er að gera og það er svo stórt, alveg svo það er að Liverpool fara að vera með Klopp að leikmenn bara höfðu trúað þessu og lögðu sig fram og voru skipulaðir þannig að þetta verður drullu erfiðu leikur og leikmenn sem að eru þarna í þessu liðir að Saka, Chaka og Ceballos sem er inn á miðsvæðinu þetta eru leikmenn sem er ekki eitthvað betri við svo eru þeir þarna frammi
þeir eru sem báðir, allt aðri leikmenn núna eftir þessi líða tíma
vegna þess, ég ætla að mynda að fara sig þeir vegna þess að þeir eru ekki að fara mikið upp Ceballos, Chaka, þeir eru bara svolítið sitja með hafsendurna þremur þeir spila rakt upp á framlínu sem er drullu góð Lacazette, Aubameyang er besti framverinn að mínu viti, ég enska boltanum fyrir utan okkar þrjá þannig sem, ég vil miklu að grafa hann heldur en Kane eða eitthvað sem gaurið sem er í gangi
Samala.
Hann er bara þarna og þeir munu pottinn halda áfram því sem ég gerði í góðgerðarsildu þó að Nico sé ekki í bakverinum við vitum það að hann fer á trend í trend eru þetta að fara upp á öllin þannig að þeir eru alveg með prógram sem hefur gengið á mót okkur þannig að þetta verður bara hörkuleikur og þetta er líka Arsenal eins og William talaði allt að þetta getur sagt í mislegt sko en hann segir þú veist við ætlum að fara í meistaradeildina og vinna meistaradeildina hann er að keyra áfram á svona hlutum þannig að ég held að þessi leikur verður bara alveg hörkuverkefni fyrir bæði lið og þú veist það breytir held ég að ég er svolítið þar að breyta svolítið að sé engir áhorfendur og allt svoleiðis en þú veist þetta verður bara hörkuverkefni að fara í
en sko þegar maður horfur á þetta Arsenal þetta er ekkit spesli þeir eru með frábæra framlínu en
Viljan bætti það alveg alltaf
Viljan bætti það alveg bara og ég hef ennþá trú á þessum Pepe hana fram á við ég held að hann er eftir að
læra hann tekur Viljan fyrir verkið sko
shit aðja
er það, ég hef ekki bara að slúfa það
skáli mörðu
en ég meina þú ef þú horfir yfir leikmannahópi þú ert með Grand Shaka hann á miðinni þú ert með
Rob Holding í hafsend, skilur
við
verðingu Kóla Sínats, ég horfði á fimmenn leiknum, bara ég hefði hann vissi ekki hvað fótbolti var
David Lewis, og þú veit með alveg fullt af leikmönnum þetta sem eru eins já, þeir eru anstæðan við Thiago bara þeir eru bara unsexy fótboltamenn þannig að
getur þú nefnt einhvern sem er það ekki samanbörðu Thiago
ég er að vinna þeir eru að heilin undar skalans þannig að frábær framlína en ef ég var í Arsenal-stuðningsmaður sem ég er bara verulega langt frá því að vera að þá væri ég hríkilega ánægð með Arteta og hvað hann er að leggja upp og hvað hann er að gera og hann er alveg eins og Maggi var að segja hann er að fá alla með sér
Aldulega.
En þessi leikmæla hópur er ekkit upp á marga
fyrst sko við tölum hann kannski út að kemur frá City en hann er á sama level og Solskjaer og Lampard sem einhver gamall en kannski ekkert gamall legend hann var svona vel liðin og svona þess mann hefur allt öðru sig ímynda honum kannski er það út af
það er bara út af því að hann sko hann er, bara, hann er búin að feta veginn svolítið öðruvísi hann hefur þurft að hafa
fyrir öllu hann var reynda líka bara þegar hann var að spila hjá Everton og besti vinur Alonso hann í borginu svona það var líka þá talað hann sem alvöru bara haus sem hefði, þú veist,
ég trú á þessu strák
já, og hann tekur bara tíman og bara lærir af Guardiola
já, já
og skulum ekkert fara í gráköndum með það Guardiola besti stjóri bara í sögunni og hann búinn að taka tíma og læra af honum vera með honum og stýra liði með honum síðan ákveðan bara nú komið tímapunkturinn og maður hefur einhvern veginn trúað því að það sé bara að fara að gerast
Já, ég saman en, Ég held að Arsenal verði bara hörkulið
En Arsenal í dag að það þetta lið, ef við tölum liðið við vorum að tala veikleika hjá Liverpool áðan við erum mjög fáa veikleika í vartanlínunni
og færri eftir
fáa í miðjunni
færri veikleika heldur síðastu spiluðum við það sko
já þannig að sko það eru rosalega margir leikmenn í þessu Arsenal liði það eru margir spennandi leikmenn þessi Saka mjög spennandi leikmaður framlínan það frábær en það fullt af mönnum þarna sem eru bara í mínum, að mínu mati ekki heimsklasa
Eitt sætnót áður við tökum spána fyrir Daniel Maggi það orðið ljóst eftir Lincoln leikin í gera við mætum Arsenal næst mætum við ekki Rúnar Alex heldur við í þeim leik heldur að fá ekki leik er hann ekki nr. 2 í raun í þaðum og ein skemmtileg spurning og hýta spurning hjá okkur umræða hvort myndir við vilja frekar Rúnar Alex eða Adrian í
mætum alltaf Rúnar Alex alltaf Rúnar Alex Sko, Rúnar Alex að fara eiga debut á Anfield.
Þetta er magna, þetta er hennu bara, aðeins bara tökum við þessi kaup, þetta er magna að þeir eru að kaupa frá okkur sinnöpsverkmiði.
Já. Sko, að þú ert að vísa hérna í ákveðins pjall, sko. Rúnar Alex hefur ekki átt auðvölda landsleiki. Ég hef viðkennið það fúslega. Mér varst þetta, þegar þeir eru að horfa Lincoln-leikin í gær, þá hugsaði
mér... Er þetta eitthvað kótið, hann var lélegur í landsleiki sem við spila? Hann er ekkert góð landsleiki, bara Rúnar Alex er,
pappa sinna alltaf Liverpool-maður.
Fyrir valega þetta, pappa sinna púlari.
Já, algjörlega. Einu maður sem átti alveg verið sem að spila fyrir Liverpool og Rúnar er vissur Arsenal-maður. En það er krydd fyrir 50 daginn að Rúnar Alex mun spila sér debut
Nei, sko, Kjarta Björs, hann
ekki síðan
Kjarta Björs, stuðnismæður Rúnar er klárlega nr. 2 hann verður á bekknum helgina og spila
Leno spilaði núna móti Lester
Já, hann, að það er vegna þess að Rúnar var bara
ekki klár Já, bara dagar,
sko. Rúnar fer að spila á 50 daginn móti Liverpool, ég er alveg klár því
ég verður bara aðeins að skjóta það Kjarta Björs, stuðnismæður 1 á Arsenal landinu hann var búin að grafa upp að konan hans eða sem sagt sko langa afi hennar og bróðir hans og sýstu Frankas og hann gölvurabæ sko og það var raunir beintengt Kjartan Björns
ég ætla bara að segja sem að sögu vegna að ég lendi því sem yngri að fá þennan stráki sumar til okkar sem var, er sem þjálfari yngri markmanna í Arsenal og þegar allt þetta kemur inn til Arsenal ég var örlega búin að segja þetta aftur menn hlustaði bara á þannig allt þetta kemur inn til Arsenal það er bara allir þjálfara félagsins niður í sko 9 ára strákana teknir inn og sagt, við erum bara að spila svona það sem við þurfum eru markmenn sem geta verið klárir í fótunum og eru bara menn sem eru tilbúnir að fara er að vinna hratt Rúnar Alex Rúnarsson er mjög góður í fótunum hann var lengi áður en að verið markmaður þá var hann að spila úti hann styrkleiki liggur í því hann er flottur í fótunum hann er flottur á línunni hann hefur veikleika að fara út í teig og svona en allt þetta velur Rúnar eftir að tala við sko Markmannssalarnas í Danmörku sem var vinnur með og býr hann til
En sko, kaup er ekki hann sem kaupir
hann Markmannssalarnas sem kaupir hann og minna, við sjáum hvernig Martínez tekur varamarkmann Arsenal tekur hérna
Mér hefur tilfinningur sem lifið búin að akti bara sér
Það verður bara gaman Ég hlakka mjög til þess að leiks á 15 og ólíkum ástæðan, það verður mjög gaman þess að Rúnar Alex inn í þessu Já, auðvitað ég í ákveðinu hanskatjóð Ég held að Rúnar Alex verði
Og bara, það, hann hlýtur að koni
fórskot Ef hann spilar aldrei það
Hann er að fara að spila þess að byggja ekki á sinna Klárlega, alveg klárlega Og hann er ekki
Það er ekki einhvern veginn ljóskort Hann er markmann nr. 2 og 3
Jó, ég held að sé markmann nr. 2, alltaf
Hver er nr. 3, hver er annar?
Það er Ég meina þeir eru búin að vera að bjóða í hennar Brentford markmann líka
Já, reyndar Ég hef ekki
10 miljónir punda
Ég hef trúið því að Rúnar hafi ekki farið þarna yfir Nema hann sé á þeim stað að vera að vinna í því að vera nr. 2 Og Rúnar Alex er bara svona strákur sem var sko En af því að við horfum lítið á hann Við horfum lítið á við sjáminni sem landslíkjum hann fekk á sig barkutana kanti og svona lendi á hverju vandræðum En Rúnar Alex hefur þessi ingredients og það það sem ég fíla við Arteta Arteta er svona gaur sem veit hvernig markmannan vill Og ég bara, úst, Adrian, ég er hanskamaður og bara Adrian bara
Þeir eru bara illa, Adrian bara kom illa fram við þig
Nei, Adrian, ég myndi vilja fá miklu betri varamarkmann Adrian Adrian sýndi okkur í gær leiknum að mjöndi lengur því við tölum ekkert Adrian hann ver þarna 3-4 moment
frábærlega
frábærlega af því að ég sagði við ykkur á spjallinu og ég held að við sagt að hér áður Adrian ógeðslega góður einn og einn hann ógeðslega góður í öllu sem nálægt honum hann vonlaus út í teik og hann á erfitt með að fara í skutlurnar út í stanginnar Rúnar öðruvísi markmaður Rúnar vondur í krossum hann verið ekki góður þar Rúnar svona reflex markmaður sem tekur út í stanginnar góður í fótunum
kominn til Englands
og það verður bara það alveg góð. Sama og ég sammálar því þetta er momentin að þegar ég held að Rúnar sé þannig gaur að hann vill vinna í veikleikunum sínum þarna verður hann að standa í klárið að vera krossanum sko.
Ég mest áhyggjur af varðandi Rúnar ég vona svo hægt og innilega að honum gangi vel þarna og hann meiki þarna en það sem ég mest áhyggjur af hann að koma úr sinni Vestmiðunni.
En við glum ekki tala svona, hann var að spila í frönsku deildinni sko.
Já, en hann var að missa sæti sitt þar.
Danirnir hafa ótrúlega trú á hann. Danirnir vilja meina það að hann væri bara að kemja verið smakkjölu
mörslið. Nei, tala svona er nú kannski bara út að liðið heitir Díon.
Já, ekki, hefur þetta Rúnar í Danmörk er hann óundildur. Hann er mjög hátt
í Danmörk.
Ég vona svo svona
að hann... Strákar, eru þið að tala um að þessi leikur er á 5. næstu viku? Þá kannski tökum við þessar pælingar áfram og meira í...
Er þetta fara að stoppa okkur núna?
Í framöldinni, ég er fara
að stoppa okkur. Þetta er ekki maður 3 tímar.
Steini þarf að vera drull eftir að kveiki grillinu.
Kveikja í grillinu?
Það er að kveiki grillinu.
Ég er nýbúin að kaupa þetta
grill. Já, þú þátt að kaupa líka grill, það er ljóst. Herraðu, strókar, það er Arsenal á mánudaginn. Við komum aftur hérna.
Og
fimmtudaginn. Kemur hann með það Herðu
Daniel þarf að taka þetta
Hvernig spáður titlin?
Já, nákvæmlega
Hvernig spáður þú þessu leik og Maggi, hvernig segir þú þessu leik og farið?
Ég er þetta alltaf bennið hvernig ég hef spáðið jafntefli síðast og mjög sáttur að tapa því
Já
Þetta er þetta einhver ofmennast spámaður sem ég hef heyrt um
Ég er þetta spáðið 2-1 síðast að hafa fótt 2-0 þannig að ég byrst
velverðingar Þetta er bara lélegt
Já, þú ert með svo öðruvísi spá.
Það þetta 4-2. Það komið með spá.
Herðu, við tökum bara sann.
Það komið þeir?
Klart mál. Já. Ég held samt að þetta verði mjög... Nei, ég ætla bara að segja bara að við förum í gamla farið. Við tökum þetta 4-0. Nei, 4-1.
Ég held að segja 3-1 fyrir Liverpool. Ég held að við séum of góður frá Arsenal núna. Ég held að við séum það. 3-1.
Ég ætla að vinna Magga í þessari spá. Núni vetur. Þess vegna ætla að taka leiðilega opsjónið. Nei, ég bara... Ég kom að leiða á þessum fokkings jafntefli móti Arsenal. Ég skýt hrættur á þessi leikur fari sama farið. Verði þeir taki boring Arsenal þetta fari 1-1.
Já.
Þannig þú ert cancelled.
Ég vona það
Það fæk ég mér honum ekki grillin
Já En það verður mjög bjarmi við gráði
Það var þykkur bjarmi, það var eina
Mattías Þannig gott verður kveikt í mér eða mér dregt í pottinu mér Það verður gott kvöld hjá okkur á okkur félagunum en takk í kvöld í þessum þætti strókar Þetta var ljómandi